Páxina 9. Musete. Escoita atentamente e sigue os pulsos.